Mulțumesc, frate Ionică. Iubiți creștini, la cele ce voi spune este de adaos și de scăzut. Dar vin în fața voastră cu o temă de strigentă actualitate, având ca subiect central întoarcerea Domnului nostru. Suntem la aproape 2000 de ani de la promisiunea făcută ucenicilor că El iarăși va veni. Ioan 14:3. El a venit, dar mulți creștini nu cred. S-au făcut multe previziuni de-a lungul timpului despre întoarcerea Domnului, care nu s-au împlinit. Și poate de aici provine acest scepticism. Ne vom ocupa în cele ce urmează numai de două previziuni mai realiste, cea a lui William Miller, începută după profeția lui Daniel 12:11, în anul 1829, și cea a lui Charles T. Russell, arătată în Daniel 12:12, ca fiind anul 1874. Anul 1874 este anul de început al multor lucrări dumnezeiești cu privire la biserică și omenire. Se poate spune pe scurt că de la acea dată, 1874, planeta noastră a început să se trezească din monotonia secolilor de ignoranță. La acel an s-a deschis o nouă filă a istoriei destinului omenirii, numită în Scripturi vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Fapte 3:21. Aceste două mișcări religioase, apărute în secțiunea protestantă a creștinismului, sunt ilustrate în pilda celor 10 fecioare din Matei 25. Au fost mișcări de studiul biblic pornite dintr-o mare evlavie și au avut ca răsplată mari descoperiri divine, dar însosite și de dezamăgiri mai mari, în cazul lui William Miller, și mai mici în cazul mișcării inițiată de pastorul Russell. De aceea le-am numit cele două dezamăgiri ale creștinilor moderni. Dar poate ar fi fost mai bine să pun titlul acestei teme cele două hrăniri. Și când spun aceasta, mă gândesc la profetul Ilie, de care s-a amintit de fratele Traian, care, fugind de Izabela, a fost hrănit supranatural de două ori. 1 Regi 19, de la 1 la 8. Din ordinul lui Ilie au murit mulți preoți ai lui Baal și Astartei. Făcând comparație, mișcarea protestantă a omorât multe dogme păgâne care se strecuraseră în biserică. Căci această mișcare protestantă este reprezentată prin jertfa care a adus-o Ilie, iar Ilie reprezintă adevărata biserică. De aceea, pilda celor 10 fecioare se aplică la sfârșitul mișcării de reformă și faptul că Ilie a fost îndemnat să mănânce de două ori poate însemna cele două mari ospețe spirituale, cel de pe vremea lui William Miller și ospățul venit prin servul credincios și înțelept, care este fratele Russell sau Russell, din care ne ospătăm și acum, Matei 24:45-47. Miller a fost foarte aproape de cunoașterea timpului celei de-a doua prezențe și credea că anul 1844 va fi anul întoarcerii Domnului. Aceasta avea să fie la numai 30 de ani mai târziu, adică 1874. Din cauza așteptărilor greșite, fecioarele la 1844 au ațipit. Dar la 1874 s-au trezit nu neapărat aceleași persoane, pentru că puțin mai sperau ceva. Între timp, unii au murit, iar alții s-au împrăștiat care încotro. Fratele Russell și alți colaboratori au fost printre cei care s-au trezit și avea să fie bine informat despre data când Domnul a fost prezent și și-a început secerișul evanghelic, dar n-a fost informat despre data când se va sfârși. Cu toate acestea, el pune ca dată de sfârșit de seceriș anul 1914. Aceasta a fost greșeala sa, pe care o recunoaște în prefața volumului 2 din anul 1916. Dar unii n-au acceptat această vedere mai clară a fratelui Russell și de aici și dezamăgirea care a făcut ca și adepții săi să se despartă. Având în vedere că secerișul nu a durat numai 40 de ani, de la 1874 la 1914, noi putem să ne mai ghidăm după opera fratelui Russell. Cu siguranță da. Pentru că Dumnezeu ne l-a dat pe acest om ca serv credincios ca să împartă hrana. Dumnezeu a permis ca el să cunoască data când va începe secerișul evanghelic și ceea ce este extrem de important să cunoaștem acest lucru, chiar dacă nu ne este dat să înțelegem data încheierii lui. Au trecut 100 de ani de la data când se presupunea că se va încheia secerișul. Întrebarea este, noi știm data când se va sfârși? Nu știm. Și nici nu trebuie să știm. Altfel n-am umbla prin credință. Știm că se va sfârși în Armagedon, așa cum arată volumul 2, pagina 16, ediția 9, aia cu coperțele verzi, și volumul 4, pagina 18. Iar acum, evenimentele grave care se desfășoară pe planetă ne indică că Armagedonul bate la ușă. Ce importanță are că secerișul nu s-a sfârșit în 1914? Important este că el este o lucrare a celei de-a șaptea mie de ani, începută deja la 1874, sub directa călăuzire a Domnului Iisus întors a doua oară, Apocalipsa 14:14. Acei care și-au înfipt ancora credinței în profeții nu pot fi clătinați de pe temelie, pentru că cronologia și profeția se sprijină reciproc. Profeția prezice că se va întâmpla un eveniment viitor, iar cronologia ne indică timpul când se va împlini profeția. Cronologia nu ne arată când se va sfârși secerișul, dar este destul că ne arată anul când a început. Cu toate că nu știm anul când se va sfârși, aceasta este sigur o lucrare a celei de-a șaptea mie de ani în care suntem de la 1874. Nu ne simțim noi fericiți că trăim în zilele fericite din Daniel 12:12, care au început cu anul 1874? Această fericire constă că trăim în timpul când iubitul nostru Mântuitor s-a întors. Nu suntem fericiți că smochinul a înverzit, că Pavel și alții au primit corona. Nu suntem fericiți că vremurile așezării din nou au început, chiar înainte de generația noastră. Nu vedem că pământul se schimbă ca lutul pe care se pune o pecete, cum zice cartea lui Iov. Nu vedem că a început marele jubileu al pământului cu frământările lui și marea zi de judecată tot de la 1874. Nu vedem că jubileile lui Israel prefigurează marele jubileu al pământului și se sfârșesc tot la 1874. Când se sfârșesc, conform Bibliei, 6.000 de ani de civilizație umană. Lecția de față este o încercare de a încuraja pe cei care nu știu ce să creadă și care se întreabă ca și Ioan Botezătorul: tu ești acela care vine? Sau să așteptăm un altul? Matei 11:3. Știți că Ioan era în temniță și se gândea că Domnul nu va ajunge el în temniță când regele lui Israel e prezent. Din cauza că aceste două mișcări au avut unele eșecuri, cei mai mulți nu văd câștigul imens în cunoașterea adevărului prezent rezultat din acestea și preferă să se lipsească de opera fratelui Russell, aducând ca argument mustrarea Domnului că nu este treaba voastră să cunoașteți timpurile sau perioadele. Pe acestea Tatăl le-a pus sub stăpânirea sa, Fapte 1:7. A vrut Domnul să nu ne intereseze când va veni a doua oară? Categoric nu. Pentru că din alte cuvinte ale sale și ale apostolilor, El ne îndeamnă la veghere. De ce să veghem dacă nu este treaba noastră să știm când va sosi? Pentru că oricum va veni, fie că veghem sau nu. Într-adevăr, Domnul a spus când s-a înălțat la cer aceste cuvinte: nu este treaba voastră să știți. Dar la cine se adresa Domnul? Nouă celor de acum? Nu, ci ucenicilor de atunci. Și ce nu trebuiau ei la acel moment înainte de Rusalii să știe? Trebuie să fim atenți la subiectul întrebării. Ei n-au întrebat când te vei întoarce a doua oară, ci întrebarea lor a fost axată pe speranța lui Israel. De aceea, întrebarea lor a fost aceasta: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Referitor la întoarcerea Domnului a doua oară, ucenicii au pus o altă întrebare în Matei 24:3. Care va fi semnul prezenței tale? Dar aici, mirare, nu-i mustră, pentru că au pus această întrebare. Nu le spune: nu este treaba voastră să știți. Dimpotrivă, le răspunde trimițându-i să observe în ce anotim înverzește smochinul și toți copacii. De aici înțelegem că Domnul răspundea deja la întrebarea pusă de ucenici cu privire la speranța lui Israel. El spunea că se va ocupa din nou de Israel la a doua sa prezență și dacă noi vedem smochinul înverzit, înseamnă că Domnul este prezent a doua oară. De asemenea, Apostolul Pavel scrie că evreii, reprezentați prin smochin, vor intra din nou în favoarea divină după alegerea bisericii dintre neamuri. Romani, capitolul 11, versetele 25-32. Apostolul Iacov, de asemenea în Fapte 15:16, scrie că cortul lui David va fi ridicat după glorificarea bisericii. Vedem deci că este treaba noastră să știm. Dar dacă nu veghem, nu vom ști când și în ce formă s-a întors Domnul nostru Iisus Hristos. În Luca 19:12, Domnul zice: un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia împărăție și apoi să se întoarcă. Iar acolo scrie în versetul 15 că s-a întors după ce își luase împărăția. Pentru că la despărțirea de ei a luat înfățișarea de om, multă vreme eu am dedus greșit că va veni tot ca om. Dar să analizăm pus în Scriptura care spune: fiind omorât în trup, dar a înviat în duh. 1 Petru 3:18. Aici apostolul nu ne lasă să credem că va veni în trup omenesc. În 1 Corinteni 15:50, el spune: ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Din aceasta înțelegem că Domnul nu s-a înălțat la cer în corp de carne și sânge și nici nu s-a întors în corp de carne și sânge. Ce au văzut ucenicii înălțându-se era numai o imagine prin care ei să înțeleagă că nu mai avea rost să-l caute pe pământ o anumită vreme, până când el va da de veste că este de față printr-un bubuit. Iov 36:33. Deci nici a doua oară nu vine ca om, ci ca duh invizibil, și este nevoie de un semn sau dovadă indirectă pentru a simți prezența sa a doua oară. De aceea Dumnezeu a pus în gura ucenicilor întrebarea aceasta, ca noi cei de azi să cunoaștem timpul și felul cum se va manifesta Domnul a doua oară. Deci, întrebarea, care va fi semnul venirii sau mai bine zis a prezenței tale, nu a fost pusă pentru ei, pentru că ei au murit și pentru generația în viață la a doua sa prezență, adică pentru noi cei de azi. De asemenea, apostolul Petru declară sub inspirație divină că Iisus se va întoarce la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Fapte 3:21. Iar aceste vremi au început când s-au sfârșit cei 6.000 de ani de la Adam în anul 1874. Pentru a ajunge la cunoașterea adevărului, cele de-a doua prezență, este nevoie ca și la deschiderea unui seif de cunoașterea unei combinații de cifre. Miller a avut o percepere clară despre cifra 1260 din cartea lui Daniel. Dar Russell a cunoscut și cele 2300 de seri și dimineți din Daniel 8:14 și cele 1290 de zile, care corespund cu pilda fecioarelor, din Daniel 12:11, precum și ce însemnătate au cele 1335 de zile din Daniel 12:12. Ca o paranteză fac, aceste cifre sau date nu spuse de om, spuse de Dumnezeu prin îngerul Gabriel și ar trebui să medităm asupra lor. Dacă ar fi să asemănăm timpul cu un seif închis, cu un cuietoare cu cifru, Miller a cunoscut numai o combinație de cifre, cea de 1260. Dar și atât i-a fost de ajuns ca să-și dea seama că se află în fața unei mari comori de adevăr divin, bine ascunse, și că lacătul timpului începea să se deschidă. În euforia acestei mari descoperiri, el se afla foarte aproape de înțelegerea mesajului biblic cu referire la cea de-a o prezență a Mântuitorului. Bucuria lor a fost mare, dar și dezamăgirea pe măsură, deoarece au așteptat pe mirile ceresc la 1844, cu 30 de ani mai devreme, și deoarece mirile zăbovea, după socoteala lor, fecioarele au ațipit, Matei 25:5. Dar cei loiali, deși dezamăgiți, au continuat să spere, iar la 1874, fecioarele s-au trezit, pentru că sunetul trâmbiței a șaptea le-a deșteptat. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te dintre cei morți și Hristos va străluci peste tine. Efeseni 5:14. În tot acest timp de așa zis somn, ele vegheau, cum zice Biblia. Adormisem, dar inima mea veghea. Cântarea Cântărilor, capitolul 5. Fratele Russell a preluat de la Miller și de la alți protestanți mari părți de adevăr și le-a așezat în ordinea scripturilor. El a acordat strunele sau coardele harfei ca planul lui Dumnezeu de mântuire să cânte armonios. Fratele Russell nu atribuia cunoștința sa mai clară inteligenței sale, ci a faptului că Iisus era deja întors și l-a făcut și el a făcut ca lumina adevărului să crească. Domnul nu a spus tot adevărul, dar prin apostoli a întregit mesajul evanghelic, prin ei a spus tot adevărul. Numai creștinii numiți fecioare, din pilda din Matei 25, formează poporul care aude sunetul de trâmbiță, cum scrie Psalmul 89:15. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Această pildă își desfășoară evenimentele începând cu anul 1829 după Hristos, când s-au împlinit cei 1290 de ani, sau zile, cum zice în Daniel 12:11, care au ca punct de referință de început, deci, anul 539 după Hristos, anul de naștere a instituției papale. Tot de aici au început cei 1260 și 1335 de ani din cartea lui Daniel. Pilda spune în Matei 25:5 că prima așteptare a fecioarelor a fost un eșec. Cu toată dezamăgirea, unii mai sperau încă și au cercetat din nou scripturile, iar mai târziu s-a văzut greșeala. Pilda spune și faptele o confirmă că după 30 de ani, de la 1844 la 1874, subiectul s-a cristalizat în mintea celora care, deși adormiseră, s-au trezit din nou și au exclamat: iată mirele! Iată, Domnul Iisus Hristos este prezent a doua oară, căci profețiile o mărturisesc cu prisosință, profeții pe care noi nu le-am băgat în seamă în trecut. Fecioarele de azi, ca și cele de atunci, aud stricarea: iată mirele ieșiței în întâmpinare. Matei 25:6. Mirele a sosit în sunetul trâmbiței a șaptea, care sună fără încetare, începând cu anul 1874, Apocalipsa 11:15. În Matei 24, versetele 32-33, Domnul ne spune că atunci când evreii se vor întoarce în țara lor, aceasta va fi dovada că le este întors a doua oară zicând. De la smochin învăța spilda lui: când îi înfrăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși, deci e prezent. A doua oră. Matei 24:32-33. Ce dovadă mai clară trebuie adusă că Domnul este prezent, din moment ce smochinul a înverzit? Osea 9:10 ne arată că Israelul reprezintă smochinul. Am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tâi roade ale unui smochin în primăvară. Ca și creștin, ne interesează aceste profeții despre Israel, pentru că pentru noi Ierusalimul evreilor este un indicator al timpurilor, un indicator special, ca să spunem așa, care să ne arate la ce kilometru ne aflăm pe șoseaua timpului. Prin dezamăgirea acestor fecioare, înțelegem că chiar și cei mai serioși creștini pot trece prin dezamăgiri mai mari sau mai mici. Pilda celor 10 fecioare din Matei 25 este începutul unor mari descoperiri din ceea ce a spus Domnul: vă va descoperi tot adevărul. Dar și o mare dezamăgire s-a așternut peste aceste fecioare. Prin acei frați, Dumnezeu a început să descopere marea taină a cuvintelor din cartea lui Daniel cu privire la cei 1260 de ani. Dar acolo mai erau și alți ani pe care nu i-au înțeles, nu datorită lipsei de credință, ci faptului că nu sosise timpul împlinirii lor. Crezând că au înțeles totul, au așteptat prezența a doua Domnului un pic mai devreme, la 1844, în loc de 1874, cum indica cei 1335 de ani din Daniel 12:12, precum și cronologia biblică și jubileile lui Israel. Dacă ne gândim la lunga noapte medievală, cu obscurantismul și intoleranța religioasă, la lipsa de studiu biblic, faptul că la 1844 s-a înțeles măcar o parte din mesajul profetic era totuși o realizare epocală, în ciuda faptului că nu au putut cuprinde în obiectivul lor toată panorama, ci doar un important detaliu al marelui plan al vârstelor. Este clar, după cum a declarat conducătorul mișcării William Miller, și recunoaște și Russell, că mâna lui Dumnezeu i-a călăuzit. Dezamăgirea a îndeplinit o lucrare de îndepărtare a celor care s-au alipit de această mișcare din interese egoiste. Așa este și acum, pentru că o altă dezamăgire a încercat pe Fecioare în anul 1914. Și după aceea, și cu același scop, îndepărtarea acelora care nu corespund clasei cele mai selecte categorii de creștini, numiți în pildă Fecioarele Înțelepte. Deci, după dezamăgirea de la 1844, ani au trecut și o nouă înviorare religioasă a apărut la sfârșitul secolului XIX, călăuzit și ei de providența divină, au preluat ștafeta adevărului de acolo de unde a fost pusă jos la 1844. Printre ei a fost și pastorul Russell, inițiatorul unei alte mișcări religioase cam la 30 de ani după dezamăgirea de la 1844. El a observat partea clară a învățăturilor lor și partea neclară. Fiind convins că mișcarea de reformă, cu toate succesele și insuccesele ei, a fost călăuzită divin, a cercetat din nou profețiile și a văzut că unele erau bine înțelese de predecesorii săi. Acei care au studiat în micul grup de studiu, după cum declară el mai târziu, Domnul le-a descoperit și lucruri noi care nu puteau fi înțelese mai înainte. Și așa avem noi, de la ei, cea mai clară interpretare biblică pe care au cunoscut-o creștinii de la apostoli încoace ca hrană la timpul potrivit. Dar și fratele Russell a trebuit să guste din paharul dezamăgirii. De ce? N-a fost destul de credincios? Nu cred că se poate pune sub semnul îndoielii credincioșia lui față de Dumnezeu? Și totuși, previziunea sa că anul 1914 va fi anul de sfârșit al domniei lui Satan nu s-a împlinit. După cum apare din scrierile sale de după 1914, au apărut critici din interiorul mișcării care îl asaltau cu întrebări și care începeau să pună la îndoială cronologia biblică prezentată cu lux de amănunte în volumul 2 al scrierilor sale. El răspunde acestor critici din interiorul mișcării intitulată Studenții Bibliei în felul următor. Citez din cartea ce a spus pastorul Russell, pagina 217, un scurt comentariu apărut în 1914, făcut de fratele Russell. Și el zice așa, cred la fel în cronologie, cum am crezut întotdeauna. Nu văd niciun loc unde este vreo fisură. Nu știu ceva unde să pun degetul și să spun că acolo este o greșeală. Nu știu niciun astfel de loc. Toate par la fel pentru mine ca acum 30 de ani. În această carte, fratele Russell mai răspunde întrebării următoare. Atunci, frate Russell a sosit anul 1914 și s-au întâmplat toate lucrurile care ai gândit că se vor întâmpla până acum? Și fratele Russell răspunde, nu este adevărat. Nu toate s-au întâmplat. Întrebarea persistă și zice, cum consideri tu aceasta? Iar el răspunde, poate am așteptat să se întâmple mai multe lucruri decât trebuia să aștept. Nu văd nimic care să-mi indice că cronologia este greșită, că așteptările noastre sunt greșite. Sunt tot mai convins, cu fiecare zi trăită, că marele plan divin al veacurilor este singurul care poate fi un plan divin. Că nicio ființă umană nu putea să inventeze acest plan. Când comparați planul divin din Biblie cu toate planurile și teoriile umane, cât de simple și absurde sunt toate teoriile umane. Sfârșit de citat. În 1916, cu o lună de zile înainte de moartea sa, el scrie în prefața volumului 2 următoarele. Cronologia Bibliei prezentată aici arată că cele 6 zile mari de câte 1000 de ani care au început cu Adam s-au sfârșit și că marea zi a 7-a, 1000 de ani de domnia lui Hristos a început la 1873. Cu toate acestea, face o corectură la una din afirmațiile sale din volumul 2. Corectura nu era cu privire la anii de la Adam până la a doua prezență a Domnului, arătați în volumul 2, ci la asemănarea celor 40 de ani de la 1874 la 1914 cu cei 40 de ani de la botezul Domnului la distrugerea templului. El a fost tot mai convins că 1874 este data începutului celei de-a 7-a mie de ani în care Domnul trebuia să fie prezent conform profețiilor. Pentru că nu s-a împlinit în 1914 tot ce a prezis fratele Russell, aceasta a produs un murmur de nemulțumire între cei care s-au alipit și de această mișcare, din anumite motive. Pe fondul acestei neîncrederi ai unor colaboratori de-ai săi în opera sa, la scurt timp după moartea sa, în anul 1916, și mișcarea inițiată de el a început să se destrame, ca și cea inițiată de Miller în 1829. Prima dată în două părți. Una rămânând fidelă învățăturile lui Russell, iar cealaltă, după 16 ani, apare cu denumirea Martorii lui Iehova, din doctrina cărora dispar pasaje întregi din învățătura pe care o propovăduise Russell. După aceea, și cei care au rămas fideli învățătorii lui Russell s-au divizat în diferite fracțiuni. Cei mai mulți nu cred nici ca martorii, nici ca Russell. Și de atunci mulți se întreabă, unde este adevărul? La care grupare? În această dimineață de mileniu cețoasă, care este vechea cale? De ce a primit Dumnezeu aceste cerneri? Înainte de răspunde la această întrebare, să ne întrebăm, de ce a permis Dumnezeu lui Avraam, prietenul său, să greșească, ducându-se în Egipt, în loc să rămână în țară cu toată foametea? De ce a permis să greșească când Avraam, la înțelegere cu Sara, procrează un copil cu servitoarea Agar? Din experiența lor și a noastră, trebuie să învățăm că, deși suntem fără îndoială copiii lui, trebuie, la urma urmei, să ne dăm seama că uneori căile noastre sunt departe de căile Domnului. Când ajungem la aceste intersecții de drumuri și nu vedem indicatorul de direcție, scoatem harta și vedem unde ne-am rătăcit. Suntem în secerișul evanghelic și nu este numai un timp de secerat, dar și unul de trăierat, ca să rămână în jur numai grâul copt, numai fecioarele înțelepte din parabolă. Fratele Russell avea o vorbă. Și astăzi, unde este un izraelit fără vicleșug, nu este lăsat de Domnul multă vreme în nedumerire. Deci, condiția de inimă sinceră, pe care numai Domnul o cunoaște, este hotărătoare și de a înțelege tainele adânci ale lui Dumnezeu. Și atunci, dacă Russell a avut o inimă sinceră, de ce s-a înșelat? Am întrebat noi. Dar oare s-a înșelat grav? Dacă vom examina mai atent cu ajutorul profețiilor scrierile sale, vom observa chiar din declarațiile sale, înainte cu o lună de moartea sa, că el nu se simțea înșelat în așteptările sale și afirmă cu putere în prefața volumelor sale apărută în ediția 1916, că ne aflăm în al șaptelea mileniu de la Adam și că Iisus este prezent a doua oară și și-a luat în stăpânire domeniul împărăției sale și că casa celui rău va fi distrusă în 1914, pentru că atunci expirau timpurile neamurilor. Anul 1914 a venit. Demolarea casei celui rău a început cu primul război mondial, dar nici până azi nu s-a terminat această demolare. Totuși suntem siguri că Domnul prezent a doua oară a început demolarea în 1914, dar o face mai încet decât se așteptase fratele Russell sau noi cei de azi. Și el recunoaște aceasta în comentariul mai sus citat, când zice: poate am așteptat să se întâmple mai multe lucruri decât trebuia să aștept. În ideea că domnia lui Satan va fi repede răsturnată, probabil într-un an, a dat naștere după moartea lui la o altă mișcare, mișcarea Epifania, care susține că Satan este legat din 1914 și chemarea cerească s-a încheiat atunci. Iar ceea ce a mai rămas din alergătorii după premiul ceresc, astăzi se numesc vrednicii tineri sau fiii profeților care vor moșteni pământul. El scrie la 1 octombrie 1914, în prefața volumului 2, următoarele: evident, greșeala noastră n-a fost cu privire la sfârșitul timpurilor neamurilor. Noi însă am tras o concluzie falsă, neautorizată de cuvântul Domnului. Am văzut în Biblie anumite paralele sau asemănări între veacul iudeu și veacul evanghelic. Ar fi trebuit să observăm că în ambele cazuri aceste paralele urmăresc sistemele nominale spre distrugere și nu arată timpul glorificării noi creație. Cu toate acestea, el recomandă mai departe citirea volumului și zice: această explicație va ajuta pe cititor în studiul volumului 2. N-avem nicio îndoială, zice el mai departe, că marile binecuvântări care au venit către mulți dintre noi în trecut vor continua să meargă prin acest volum și către alte mii de cititori. La fel merg împreună cu el și rugăciunile autorului, Charles Russell, Brooklyn, New York, 1 octombrie 1916. Ce a vrut pastor Russell să spună? Aceste paralele urmăresc sistemele nominale spre distrugere. El observă mai clar, în 1916, că cei 40 de ani nu au legătură cu glorificarea bisericii, ci cu distrugerea sistemelor, lucru care este clar dovedit. El spune în prefața volumului 2 că, în 1889, când a scris această carte, vedea clar că anul 1914 va fi sfârșitul domniei neamului, dar nu și-a dat seama atunci că înlăturarea lor de pe scena lumii va fi mai lungă. Această greșeală nu a fost o greșeală gravă care să ducă în rătăcire pe cei aleși, ci este un test, o probă divină pentru credința creștinilor, pentru că chiar în interiorul volumelor 2, pagina 16, și volumul 4, pagina 18, scrie că secerișul se va termina în Armagedon. S-a presupus atunci că, odată cu anul 1914, va fi atât începutul cât și sfârșitul distrugerii domniei lui Satan. Dar acum vedem că acela a fost doar începutul, pentru că vedenia lui Ilie din 1 Regi, capitolul 19, care a văzut din peșteră, ne descrie o distrugere graduală a acestui sistem al răului prin vânt cu tremur și foc. Vânt reprezintă războaie, cu tremur revoluție și foc anarhie. Noi acum ne îndreptăm spre anarhie. Cele două dezamăgiri, cea de la 1844 și cea din 1914, au fost necesare pentru curățirea clasei templului sau fecioarelor, sau clasei fecioarelor. Adevărații creștini și-au revenit repede din dezamăgire, iar ceilalți au căzut. Așa este și acum și așa va fi până la sfârșitul alergării. Adevărații creștini, în perioada secerișului, plină de evenimente dramatice, stau ascunși sub protecția lui Jehova, cum a stat Ilie în peșteră. Ei sunt aceia despre care zice Isaia 26:20, du-te poporul meu, intră în odaia ta, în ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Deci, să nu ne simțim dezamăgiți că în volumele 2 și 3 s-a pus durata secerișului de numai 40 de ani, pentru că nimeni pe pământ nu putea să știe mai mult la acea dată. Este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Datele cronologice prezentate în opera fratelui Russell corespund cu realitatea Sfintelor Scripturi. Iar faptul că el la început a dat interpretare eronată semnificației celor 40 de ani, nu confirmă faptul că cronologia biblică prezentată în volumul 2 este greșită. Acei 40 de ani sunt acolo unde le este locul, în cea de-a șaptea mie de ani. Ei sunt primii 40 de ani ai secerișului, primii 40 de ani ai mileniului al șaptelea, și acești seceriși se va termina în Armagedon. Sunt cei 40 de ani, de la 1174 la 1914, care își au paralela în cei 40 de ani de la botezul Domnului la dezastrul Ierusalimului din anul 70. Dacă anul 1914 ar fi trecut fără dezastru mondial, fără să zguduie temeliile pământului, am fi înclinat să dăm crezare celor care spun că Hristos nu domnește în mijlocul dușmanilor săi. Poate cineva să spună că cronologia biblică explicată în volumul 2 este greșită? Da. Dacă poate face dovada că cei 6.000 de ani de la Adam, cele 70 de iubilei al lui Israel și cele 1335 de zile din Daniel nu s-au împlinit la 1874. Dar nimeni nu poate aduce o dovadă biblică care să contrazică această dată care este 1874. Cred că este o recomandare bună ca să folosim opera fratele Russell pentru studiu biblic. Această operă nu se ridică deasupra Scripturii, dar Scriptura nu poate fi înțeleasă în contextul actual al adevărului prezent fără ea. Cu privire la durata secerișului evanghelic, trebuie specificat un adevăr consfințit de profețiile biblice. El a început în 1874, dar nu s-a sfârșit încă. Trebuie să facem această corectură când studiem volumele 2 și 3, unde specifică că el trebuia să fie de numai 40 de ani. Cu această corectură făcută, ne vom folosi mai departe de studierea planului divin cu ajutorul acestor volume, pentru că ele explică exact planul lui Dumnezeu, doctrina împăcării omului cu Dumnezeu, iar în ceea ce privește profețiile biblice, prezintă o vedere exactă a datei începutului de seceriș, precum și fazele lucrării, dar durata secerișului nu este prezentată exact. Chiar cu această inexactitate, prin ele înțelegem timpul în care trăim al celei de-a doua prezențe a Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu ni se vor stinge candelele. Aceste volume, cu toate că nu sunt perfecte în toate amănuntele, totuși de atunci de când au fost scrise și până azi, nu a apărut în nicio scriere creștină o mai clară explicație a Scripturilor de la apostolii încoace, după cum am mai spus. Ele sunt manualele celor 10 fecioare, dar nu trebuie citite fără a fi verificate cu cuvântul lui Dumnezeu, după cum ne îndeamnă chiar autorul lor. Când va înceta secerișul, ele își vor fi terminat activitatea. Și atunci cuvântul nu va mai veni prin ele, ci din Ierusalim, Isaia 2:3. Acest cuvânt nu va fi pentru biserică, nu va fi pentru fecioare, el va fi difuzat din Ierusalim pentru restul lumii, căreia îi se va deschide o mare cale de reformă arătată în Isaia, capitolul 35, versetele 8 și 10. Eu aici închei această expunere succintă și aș fi dorit ca să o dezbatem mai pe larg, dar din cauza timpului eu nu pot să lungesc prea mult. Am făcut totuși vreo 10 exemplare, le-am luat cu mine și cei ce au adresă de internet vă pot trimite și prin poștă electronică. Ele necesită, această temă necesită o dezbatere mai largă și ar fi bine, zic eu, dacă sunteți interesați, să hotărâm cândva și cumva să discutăm. Aceasta pot să zicem așa numai o provocare la studiul biblic și la a examina profețiile. Vă mulțumesc!